أصدر اسمه الشيرة. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. ما بعد، det er vores shir ders i fortolkning af Manzum al-Qa'id al-Faqiyyah til Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di rahimahullah, med hans fortolkning og fortolkning af Sheikh Walid ibn Rashid Saidan. Og vi er kommet frem til de to sidste principper, som hører under den generelle princip, der siger al-aslu baqa'u makan ala makan, og som kaldes i usul fiqh al-istishab, hvor Sheikh rahimahullah, efter han har nævnt den ene af fem hovedprincipper, al-yaqin ula yazulu bishak, at man skal ikke forlade det, der stien sikkert, for noget, der er tvivlsomt. Og en af de metoder, man kender stensikkerhed omkring forskellige ting, det er, at man lønner tilbage til deres bedømmelse i de normale omstændigheder i sharia, som kaldes for al-asl. Og grunden til det her, det er fordi, det der er al-asl, det der er normalt, det er det, der er stensikkert. Og alt andet, muligheder, så længe der er ikke noget, der bekræfter det, så er det tvivlsomt. Og man må ikke forlade noget stensikkert, som er al-asl, for noget, der er tvivlsomt. Den første, han har nævnt, at al-asl fil miyah wal ardu thiyab wal hijar at-tahara, at den vand og jorden og tøj og sten, deres normale bedømmelse, det er, at de er rent. Det betyder, man skal holde sig til den her princip, til det modsatte bliver bekræftet med stensikkerhed, at det er beskidt. Ellers, man må ikke forlade den på grund af noget tvivlsomt. Og på samme måde, det gælder de kommende principper. Og det næste, han sagde, det der er normalt omkring kønsdel, kød, sjælen, som hører til den, der er beskyttet, og hans ejendom, at alle disse, deres normale bedømmelse, det er, at det er haram. Til det modsatte bliver bekræftet. Og vi har nævnt, at den eneste punkt, som blev kritiseret af ulema side, det er det, som Sheikh Sa'di har nævnt omkring kyder. At de ulema, der har fortolket den her, de sagde, vi har undersøgt, hvad fuqaha har sagt, og vi kunne nærmest ikke finde et eneste faqih, der har nævnt det her. Og alle de fleste af dem, det er den holdning, der er kendt blandt dem, at kød normalt det er halal, til det modsatte bliver bekræftet. Og den næste princip, og det er disse to, som vi kommer til at takle og gennemgå i dag med Allahs pandrille. Den første, den siger, først jeg læser, hvad Sheikh har nævnt, وَالْأَصْلُ فِي عَدَاتِنَا الْإِبَاحَ حَتَّى يَجِئَ صَارِفُ الْإِبَاحَ وَالْأَصْلُ فِي عَدَاتِنَا الْإِبَاحَ حَتَّى يَجِئَ صَارِفُ الْإِبَاحَ. At det, der er normalt med hensyn til vores normer og traditioner, det er, at de er tillet. Til der kommer noget, der bekræfter, at de er det ikke. Det vil sige, til der kommer noget, der bekræfter, at den her tradition, den her norm, den modsiger sharia, og den er haram, og det skal man forlade. Og det næste princip, det er وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكوري. Det vil sige, med hensyn til tilbedelser, man må ikke tilbede Allah subhanahu wa ta'ala på en bestemt måde og form, medmindre sharia er kommet med det. Den første på arabisk, den kaldes for al-aslu fil-adati al-ibaha. Al-aslu fil-adati al-ibaha. Det, der er normalt omkring traditioner og normer, det er, at de er tilladt. Og den anden, den udtryk, der er kendt blandt ulema, det er al-ibadatu tawqifiyya. Eller al-aslu fil-ibadati al-man'a. Al-ibadat tawqifiyya, det vil sige, tilbydelse er afhængig af et bevis fra Qur'an eller Sunnah. Og den anden udtryk, det er al-aslu fil-ibadat al-man'a, det vil sige, det der er normalt omkring måde at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala på, det er, at det er ikke tilladt. Som betyder, at det ikke er op til en, hvordan man tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala. Men man må kun tilbede Allah subhanahu wa ta'ala efter den måde, Allah han har sendt hans sendebud med, og har fortalt det til os. Det er det, der kaldes for synde, og alt andet kaldes for bid'ah. Omkring disse to principper, Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, rahimahullah, han siger følgende, og han har fortolket den begge to samtidig. Han sagde, og disse to principper, Ibn Taymiyyah har nævnt dem begge to i hans bøger. Og han har nævnt, at den princip, som Imam Ahmed har opbygget hans madhab på, det er, at det at al-aslu fil-adati al-ibaha, at det der er normalt omkring traditioner og normer, at de er tilladt. Og at man må ikke, som betyder, at man må ikke forbyde noget af det, medmindre der står i sharia, at den er forbudt. Og at det, der er normalt omkring tilbydelser, at intet er det tilladt ud over det, som Allah har og hans sendebud har lovgivet. Og her vil jeg lave et lille sidespring. At Allah har lovgivet det, det er klart. Hvad mener ulema, at hans sendebud har lovgivet det? Og det er et begreb, som bliver meget brugt i, på arabisk. Nogle ulema, de siger, altså ulema, alle ulema for det første er enige om, at hvis man mener, at profeten har lovgivet det af sig selv, så er det noget klart forkert. Og en af vores ulema mener, når de bruger udtrykket, profeten har lovgivet det, at de mener ud af det, at profeten har lovgivet det ud af sig selv, uden åbenbaring fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og derfor, nogle ulema, de har holdt sig væk fra den her ord. De siger, det er forkert at bruge det. Og de siger, når man snakker om lovgivning, så er det kun Allah, der lovgiver. Og de siger ikke, at profeten lovgiver. Og så er der andre, de siger ikke noget galt ved at bruge den her udtryk. Men de mener ikke ud af det, den bogstavelige mening, som man opfatter, når man første gang hører det. Det er det mener med det, at det er ham, der har fortalt eller nævnt videre Allahs lovgivning til hans slaver. Al-muballighu an Allahi shara'ahu. Så når I hører en af ulema, han siger, at profetens sendebud, så er det det, de mener. Er det klart?
Ja.
Og så siger Sheikh Ibrahim Saadi, og med hensyn til normer og traditioner, det er de ting, som mennesker er vendt til at leve. Når de spiser, når de drikker, de tøj, de påklæder sig, den måde, de går på frem og tilbage, den måde, de taler på, de ting, som de plejer at gøre. Og de er vendt til det. Lignende, intet af det må forbydes, med mindre Allah hans sendebud har forbydet det. Enten det står solklart i teksten, det vil sige Quran eller Sunna, eller at den hører under en general tekst, som rummer blandt andet den pågældende normale tradition, eller på basis af en rigtig qiyas, en rigtig sammenligning. Ellers alt andet end alt andre normer og traditioner ud over det, det er halal, det er tilladt. Og beviset for, at det er tilladt, det er, hvor Allah subhanahu siger i surat al-Baqarah, vers 29, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, at det er ham, der har skabt alt det, der er på jorden for jer. Og herover, som vi har nævnt det, som det blev nævnt flere gange, مَا فِي الْأَرْضِ مَا, det er ism også, ligesom الَّذِي. Alt det, der er på jorden, så rummer det alle de fysiske ting. Og, og Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner det her, i et kontekst, der tyder på, at Allah, han er ved at fortælle os, hvor god han er mod sine slaver. Og så længe det er tilfældet, så tyder det automatisk på, at det er hvad? At det er halal. Fordi det giver ingen mening, at Allah, han fortæller, hvor god han er mod sin slave, han har skabt disse ting, alle disse ting for dem, og samtidig det er hvad? Det er halal. Derfor sagde Sheikh Abdurrahman Saadi bagefter, og det bekræfter, at al at de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt til os på jorden, de er alle sammen for vores egen gavn. Og så sagde han bagefter, og med hensyn til tilbedelser, Allah, han har skabt skabelsen for, at de tilbede ham. Og han har gjort det klart i hans byer. Og senderbuderne har fortalt os de tilbedelser, som vi kan tilbe Allah subhanahu wa ta'ala med. Og Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os med oprigtigheden. En hver en, han kom tættere på Allah subhanahu wa ta'ala med oprigtighed, så bliver hans gerning accepteret. Og enhver en, han vil gerne komme tættere på Allah subhanahu wa ta'ala med noget andet end disse tilbedelser, det vil sige end disse tilbedelser, som sendebuderne har lært os, så bliver hans gerninger afvist. Som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, og denne hadith er beredt og sahih muslim, man amil amal laysa alayhi amruna fahwarat. En hver person, han laver en gerning, som vi har ikke beordret til, så er den afvist. Og ham, der har begået det her, han hører under den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat shura, vers 21, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Er andre partnerskab ved siden af Allah, der har lovgivet til den, en religion, som Allah subhanahu wa ta'ala har ikke tilladt. Og disse to beviser, det er hovedbeviser for, at fornyelse i islam, det er haram og forbudt. Og det er villighed, bid'ah. Det er dalal. Disse to er hovedbeviser i sagen. Et tidsspring. Den her vers, den tyder på, at det, der blev begået, det er stor shirk. Hvordan ulema så bruger den omkring noget, som er ikke stor shirk? Bid'a jo, det er haram, og det er en stor synd, men det er ikke en stor shirk. Det er ikke venskab. Det er klart. Svaret er, som det blev detaljeret i mange andre durus, at det er kendt fra profetens side og fra sahabas side, at de bruger de beviser omkring store venskab og store shirk overfor eller omkring et sag, som er dens type, selvom den ikke var et stort shirk. Hvis man spørger, hvordan, svaret er, den her vers, for eksempel menneskeskabt lovgivning, den her vers rammer menneskeskabt lovgivning totalt. Og derfor, den her vers, den tyder på, at menneskeskabt lovgivning, det store shirk. Men den rammer ikke bid'a totalt. Betyder det, at den rammer den slet ikke? Nej, den rammer den stadig, men ikke totalt. Hvordan så? Den rammer den delvis. Og derfor, den får ikke den fuld bedømmelse. Den får en delvis bedømmelse. Da shirk er jo flere grene og kategorier. Og den delvis shirk, hvad er det? Det er shirk azar. At det er en synd. Og derfor, ulema, bruger den her vers som et bevis overfor, at bid'a er haram, selvom det ikke står shirk. Er det klart? Og forskel mellem menneskeskabt lovgiver og mubtadi', muslimske mubtadi', at menneskeskabt lovgiver, det han kommer med, det står klart ud af hans udtryk, ud af hans program, ud af hans politik, at han kommer og bevæger sig uden for sharia. Og at han har intet med sharia at gøre. Og at sharia, det er slet ikke hans udgangspunkt. Tværtimod Mubtada. Det er slet ikke det hans intention. Og derfor han påstår, at det er en bid'a hasana. At det er en god bid'a. Og at sharia modsiger det ikke. Og at det, han laver, det er fordi han elsker Allah højt, og han vil gerne tilbede ham endnu mere. Så han er stadigvæk inden for hvad? Sharia. En misforstået sharia, ja. Men han er ikke udenfor. Er det klart? En ekstra sidespring. Fordi der opstår nye type psykoanalister. Nye type psykoanalister. Så der er hårde psykoanalister og bløde psykoanalister. Den hårde psykoanalister, de er kendt. Den bløde psykoanalister, de vil gerne bekræfte deres psykoanalisme fra sharia. Hvor de bøjer noget vers for at bekræfte, at deres psykoanalisme selve sharia bekræfter det. Ændrer det noget? Nej, det ændrer heller ikke noget. Det er stadigvæk ventro. Hvorfor? Fordi de kalder for noget stadigvæk, som ligger hvad? Totalt udenfor sharia, men de prøver bare at finde et eller andet undskyldning fra sharia selv. Og det er ikke noget nyt det her. Selve kommunister, siden Stalin og det der folk, da de har domineret over hele Sovjetunionen dengang, deres tanker og filosofer, de har lavet et møde. Og de begynder at snakke om hvad? Hvordan de skal sprede kommunismen blandt civile folk. Og der var to holdninger. Den ene, de siger, vi skal angribe alt, hvad det har at gøre med den russiske kultur. Og komme med noget nyt. Fjerne alt gammelt og komme med noget nyt. Den anden gruppe, de siger nej. Det vil ikke gå. og vi vil ikke komme frem til noget. Tværtimod, vi skal undersøge den russiske kultur og lede efter alt muligt, som ligner det, vi kalder. For at sige til folk, at vi er en del af vores russiske kultur. Og mange islamister desværre har faldt i noget lignende, hvor de begynder at snakke om demokrati i islam, og socialisme i islam, og kommunisme i islam, og nu sekularisme i islam, og globalisation i islam, og så videre. Så hvor de misbruger islam, ikke andet end det. Ja. Før vi går i gang med at læse igen, hvad Sheikh Walid Brasadens har, de forskellige eksempler, han har nævnt, så vil jeg understrege to ting. Den første, det er, at den første, med hensyn til den første princip, al-aslu, det, der er normalt omkring normer og traditioner, det er tilladt. Den her princip, den bekræfter og den viser, hvor store uvidende de unge, der tror, at alt, hvad der kom fra normer og traditioner, det modsiger islam. Og der er mange, de tror sådan af det. Så længe det er traditionelt, så kigger du på det her, og så kigger du på det automatisk negativt. Og husk, en af fem hovedprincipper, det handler om traditioner. Al-adat al-muhakkama. Den anden princip, den bliver også hentydet til, men jeg gentager det, fordi den er vigtig, at den princip, der siger al-aslu fil ibadat al-man', hvis man holder sig til det, så bliver alle dørene mod bid'ah, fornyelse i gerninger, lukket og afspærret. Og så starter vi med, hvad Sheikh al-Brasidan har nævnt omkring den første princip. Al-aslu fil-adat al-ibaha. Den her princip, det er en grene af en af de fem hovedprincipper, som siger, al-adatu muhakkama. At normen og traditionen, den er beslutsom. Hvis man spørger ligesom, beslutter over hvad, og hvordan, Allah subhanahu wa ta'ala bedømmer sig, hvad er det vi må, hvad er det vi ikke må, det blev fortalt til os igennem navne. Igen navne. Altså, når Allah subhanahu wa ta'ala nævner et eller andet, at det er halal, at det er haram, eller det er wajib, den her ting, den har et navn. Og ud af den her navn, så forstår man, hvad er det Allah subhanahu wa ta'ala, han fortæller os. Og disse navn, det er meget vigtigt, at man kender dens virkelighed. Hvordan er den defineret? Hvad er det præcis Allah, han mener ud af det? Ellers man vil komme til at misforstå, hvad der står i Koranen og Sunna omkring disse ting. Eller, hvis man ikke misforstår det, så vil man fuldføre Allah subhanahu wa ta'ala bedømmelse over for noget andet end det, som Allah har nævnt. Og lignende sker tit blandt muslimerne. I ser, hvis den samme ord, som står i Koran og Sunna, i deres dialekt, den har en anden betydning, end det, der står i arabisk modersmålsprog. Så vil de misforstå, hvad der står i Koran og Sunna. Er I med? Hvordan bliver det? Og Allah subhanahu wa ta'ala kritiserede munafiqin og al-arab, at de ikke kender hududa ma anzallah. Altså virkeligheden af det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt. Definitionen af det. Hvad er dens grænse? Og derfor lignende er noget meget vigtigt. For at kende definitionen til tingene, først og fremmest, man skal lede efter, om den er defineret i Koran og Sunna. ligesom det er tilfældet med hensyn til begrebet salat, begrebet zakat, begrebet umra, begrebet hajj osv. Hvad er disse ting? Det er defineret i Qur'an, som betyder, man skal ikke regne med, dens, hvad det betyder i arabiske sprog, før sharia er kommet. Hvad hvis nu man ikke kan finde en definition til det i Qur'an og Sunna? Der leder man efter dens betydning, hvorhen? I arabiske sprog. Hvad hvis nu der står heller ikke noget omkring det arabiske sprog, altså hvor går grænsen præcis? Ligesom at være god mod nabo, at være god mod forældre. Det kendte jeg arabisk, hvad det betyder, men hvor går grænsen? Hvornår betragter man sig selv, at man ikke er god længere? Der står ikke noget omkring det arabiske sprog. Og der bliver heller ikke, der bliver nævnt nogle eksempler i Qur'an og Sunna. Men der bliver ikke sat en grænse. Hvor kender man så grænsen fra? Fra normer og traditioner. Almi. Så det er det, den femte princip betyder, eller adat al-muhakkama, at normer og traditioner er bedømmer og bestemmer og beslutter. Det er ikke alle normer og traditioner, det er tilladt i islam. Tværtimod nogle traditioner, det bliver bekæmpet fra islams side. For eksempel det shirk, som araber laver, det var en del af deres tradition. Men det er solklart været haram, en stor synd og vantroskab. Derfor, ulema, når de snakker om normer og traditioner, de siger, de normer og traditioner, der er godkendt, og de normer og traditioner, der er ikke godkendt. Altså, de normer og traditioner, der er anerkendt, og de normer og traditioner, de er ikke anerkendt. Og når de snakker om normer og traditioner i fikhsprincippet, de mener, hvad den anerkendte, og ikke den uanerkendte. Og nu starter vi med eksempler med hensyn til den første princip. Den første eksempel, det er angående menstruation. Og Sheikh herover, han nævner den holdning, som nogle ulema har. Og det er den holdning, som Ibn Taymiyyah og Uthaymeen og mange andre ulema siger, at menstruation, den er ikke defineret i sharia. Altså, hvor præcis går grænsen? Sådan mener de, at den er ikke defineret i sharia. Der er ikke nogen beviser, der afklarer, hvad de mindste dage, og hvad de fleste dage, og hvor mange gange det kan gentages, og så videre. Og det blev heller ikke defineret i det arabiske sprog, altså hvor går grænsen. Men det er noget, som kvinder kender ud af det, de er vendt til. Som hører under hvad? Kvindernes traditioner, hvis det er rigtigt sagt. Og derfor, det hele afhænger af hvad, at det som kvinder kender til, hvis den her blod, den har de beskrivelser, som får menstruationsblod, så er det menstruation. Og hvis den har ikke den her beskrivelse, så er det ikke menstruation. Som betyder, at der ikke mindste antal dage, eller største antal dage, eller mindste antal, eller største antal alder. Når menstruationsblod kommer frem, så er det menstruation. Når menstruationsblod forsvinder, så er det ikke menstruation. Det næste eksempel, at handel, eller bæja, handel, hvornår bliver den gældende og bondende til begge parter, som handler med hinanden? Hvornår kan vi kalde det her for handel, hvornår kan vi kalde det? Det hele er baseret på hvad? På menneskenes normer og traditioner. Det vil sige, hvis mennesker, de kender, at når man ligesom man siger det i nogle steder, man tager varen, man smider penge på bordet, så man tager ud. Der er ikke engang foregik et eneste ord mellem de to. I menneskenes traditioner, det er handel. Og den er bindende og gældende, som betyder al sharias bedømmelse omkring handel. Det gælder. Så der skal ikke nødvendigvis foregå, hvad den ene siger, jeg vil købe den her, og den anden siger, hvad skulle jeg sælge den for dig? Det er ikke nødvendigt. Eller det er heller ikke nødvendigt at have et kontraktpapir eller kvittering eller noget af den stil. Lad os forestille os, der opstår pludselig en anden by. Der er en anden by. At selv for husene for eksempel, og kun husene, det bliver kun betragtet som selv med mindre, der er hvad? Et skriftligt kontrakt. Så bliver den her norm og tradition gældende derovre. At man kan ikke betragte salget for husene som selv med mindre, de skriver et kontrakt. Og det gælder også det samme i nuværende moderne tid, handel igennem nettet og så videre. At folk pludselig, de har opfundet nye metoder til at hvad? Betale og købe varerne. Så siger man, er det et handel, som får bedømmelse omkring handel? Og så videre. Svaret er, ifølge menneskenes normer, er det en handel? Hvis ja, så er det, at det er en handel. Om det er anerkendt eller unerkendt, det er en anden sag. Men betragtes det som et handel? Ja. Har jeg forstået det? Det næste eksempel, det er et ægteskabskontrakt. Alle de ord, der bliver brugt, som tyder på ægteskabskontrakt, det er tilladt. Og de gør ægteskabskontrakt gyldigt. Hvad betyder det? Det betyder, det er ikke rigtigt det, som nogen siger, at man skal sige kontrakten på arabisk. Ellers det er ikke gældende. Det er forkert. Det er afhængigt af menneskenes normer og traditioner. I deres normer og traditioner, hvis den her ord tyder på ægteskab solklart, det er lige meget på, hvilket sprog den bliver nemt. Så er den gældende. En af eksemplerne, som profet Muhammad sallallahu alaihi siger, man ibda'a shay'an fa la yabi'u hatta yastafi. Når man sælger noget, måske når man køber noget fra andre, så må man ikke sælge det, til man har modtaget det. Til man har hvad? Modtaget det. Hvis man ikke har modtaget det endnu, så må man ikke sælge det. Selvom ham, der har sælget den, så har man er troværdig, han har varet derhjemme osv. Selvom. Man må ikke sælge den, til man har modtaget det. Her kommer spørgsmålet. Hvornår kan vi sige, at han har modtaget det? Det hele er afhængigt af hvad? Normerne.
Så det pludselig ikke være fysisk?
Nej. Hvis det er ifølge normer, der er altså, det der fysisk ja og nej. Jeg trækker mit ord tilbage. Men hvornår bliver den betragtet som han har modtaget det. Det, der bestemmer det, det er det, der er kendt blandt folk. For eksempel, at man har modtaget bilen, hvornår? Behøver han at han skal køre bilen ind i hans garage. Nej, men når han har nøglen, og han har kontrakten i hånden, lige meget hvor bilen står hen, så er det hans. Det er det, der er kendt blandt folk. Når man køber et hus, når disse folk har tømmet huset, og han er kommet ind, så er det kendt som hans. Eller når han har kontrakten og nøglen til døren, så er det kendt som hans. Og måske i markedet eller landbrugsmand, de har andre traditioner, hvornår det bliver betragtet varen, nu er det hans. Og det er det, man skal have til hensyn til. Det man kalder i fiqh al-qabd. Al-qabd. Qabd al-sila. At modtage varen. Det næste eksempel, som Sheikh har nævnt, og det er et eksempel, som ulama er uenige om, men det er den holdning, han har nævnt, og det er, hvornår kan man betragte sig selv, at man er i et rejsetilfælde med hensyn til hvad? Afstanden. Amen. Nogle ulama mener hvad? At det hele er afhængigt af hvad? Ikke af et bestemt antal kilometer, men det er afhængigt af normer og traditioner. Ikke af individen. Pas på. Når man siger normer og traditioner, det vil sige blandt alle. Det er der kendt blandt alle. Ikke sin egen vurdering. Det er ikke et normer og tradition, det er det. Så det er der kendt blandt folk, som et rejsetilfælde, så kan man fuldføre hvad? Og her snakker kun om afstand, ikke noget andet. Så bliver det betragtet som hvad? Som et rejsetilfælde. Det næste eksempel. Allah subhanahu wa ta'ala, han beordrede mændene over for deres koner med følgende. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُفِ. At de skal leve godt med dem og være godt mod dem. Og på en som han siger, لِنِّسَاءِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُفِ. At mændene, de skal forsørge deres koner og påklæde dem bilma'ruf. Bilma'ruf er bilma'ruf. Efter normer. Efter normer. Det vil sige, hvad betyder det, hvordan man skal forstå det? Det vil sige, det der er kendt blandt mennesker, at den pågældende, han har gjort sin pligt, og han er god mod hende, så er han det. Og hvis det, der er kendt blandt mennesker, det er helt galt, han er ikke god mod hende, og han forsøger han ikke nok, så gælder det. Det vil sige, dommer, hvis der opstår et konflikt mellem en mand og en kone, hvor manden påstår, at han har gjort sin pligt, men konen siger nej. Dommeren, når han skal kigge på sagen, hvad er det, han vurderer, hvordan vurderer han? Er hans, under hans egen vurdering, hvordan han gør det over for sin familie? Nej. Han kigger på det sociale liv. Hans klasse, hvor meget råd han har. Og normalt folk, hvornår betragter de, at de er gode mod hinanden, eller nej. Hvis han kan se, at ifølge norm og tradition, han har gjort sin pligt, så har han det. Og hvis ifølge norm og tradition, nej, det har han ikke, så beordrer han ham, at det er galt, at han skal forsørge mere. Eller bedre. Og på samme måde, det var for hende, da hun er glad over sin mand, at han var nær, og at han forsørger hende ikke nok og hendes drang. Så siger prinsen til hende, Khudi ma yakfika wa la yakfika bil ma'ruf. Tag dig rigeligt for dig og din søn, bil ma'ruf. Det næste eksempel, der hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger omkring afsoning sværgelse. اطعاموا عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. At brød for 10 fattige, at det middel, man plejer at brød for sin familie med. Det er middel, hvor går grænsen. Nogle fuqaha har for eksempel før i tiden, de siger, at det er en halv sa', det vil sige to mut, to gange håndfuld af ris eller korn eller noget af det. Det var efter deres normer. Kan det være noget andet? Hvis efter vores normer eller andres normer, det kan være noget andet, så kan det være noget andet. Som betyder hvad? At det, der afhænger af normer, det kan sagtens variere fra sted til sted. Og også fra hvad? Fra den samme sted, fra tid til tid. Og her, man skal understrege en ting, og det er en sidespring. Og det her, hvor det går galt over for hvem? Modernister. Og især de ekstreme af dem. Hvor de laver næsten hele om på sharia, undtagen nogle punkter og emner. Især når det gælder handel og politik og jeg ved ikke hvad. På basis af hvad? På basis at sharia forandrer sig i forhold til tiderne og stederne og civilisationer. Og det er groteske fejltagelser og store villighed der. Det, som vores ulema har nævnt, den er begrænset inden for de ting, som deres navn kan kun genkendes ud af hvad? Af normer og traditioner. Det gælder slet ikke de ting, som deres navn kan genkendes ud af selve sharia eller ud af det arabiske sprog. Har jeg forstået det? Det næste eksempel, det er al-wakala. Når man giver en delvis magt eller en fuld magt over for en anden til at leve et eller andet, til at sælge, til at købe, til at betale sin gæld over for en anden osv. osv. Ham der fik magten til at leve et eller andet, hvad er det, han må lave, hvad er det, han må ikke lave, hvis han ikke sagt noget bogstaveligt, og har gjort det solklart, hvad er det, han skal lave ikke andet end det, hvad er det så, der bestemmer, hvad er det, han må, hvad er det, han ikke må? Svaret er normer og traditioner. Hvordan, det næste eksempel, hvordan er det, man offentliggør ægteskab? Svaret er, det er normer efter normer og traditioner. Med mindre der står et eller andet i sharia, der betragter det der haram. Ligesom lige nu at offentliggøre det ved hjælp af hvad? Musik. Og fest, mænd og kvinder blandet sammen og så videre. Det er haram. Men hvad hvis nu det indeholder ikke noget haram? Det er op til dem, hvordan de vil gøre det. Det er op til dem, hvordan de vil gøre det. Det næste eksempel. Når man skal altså der, hvor der opstår en skilsmisse mellem manden og konen, og de har et barn, og kvinden vil arme hans barn. Så er det manden, der skal stå for forsørgning. Og på klædning. Og konen har ret til at kræve en, ligesom en løn for armning. For en ardane lakum, for at hun er ujurahun. Og hvor meget skal man betale og så videre og så videre, det hele afhænger af hvad? Af normer. Øh, En af de fatawa, som Ibn Taymiyyah har nævnt, det er næste eksempel, det er, hvad hvis nu en mand og en kvinde, det bliver fraskilt, og så bliver du uenig om nogle ting derhjemme. Er det hans eller hendes? Han påstod, det er hans, og hun påstod, det er hendes. Og en af de to har et bevis overfor, om det er hans eller hendes. Hvordan dommeren skal bedømme, om det er hans eller hendes, han bedømmer også efter normer og traditioner. Hvis det ifølge normer og traditioner, det er kendt, det er mandlige ting, så er det hans. Og hvis det er kendt, det er kvindelige ting, så er det hendes. Til det bliver, det modsatte bliver bevist. Det næste eksempel. Det er angående, at kvinden er forpligtet til at passe hjem, det vil sige lave mad og rengøre og lignende. Og den holdning, der siger, at det er det ikke, den er klart uanerkendt. Og den har vi nævnt bevisen omkring, det er Inur al-Basar og al-Albab, så vi, det er ikke stedet til at gentage det. Men hvor meget skal hun lave? Hvor meget er hun forpligtet til at lave? Fordi der er nogle mænd, de kræver meget mere end hendes, hvad hun selv kan klare. Og meget mere end hendes pligt. Og andre kvinder, de laver meget mindre end det, hun burde lave. Fordi i nogle tilfælde, hvis manden kræver meget mere, så har hun ret til at kræve en ligesom khadime.
En hjælper.
En hjælper.
Tjener.
Og hvis man ikke kan ikke skaffe nogen, så er hun ikke forpligtet til det. Og så kan ikke påstå, at hun er ulydig eller noget den stil. Hvor går grænsen til det her? Svaret er, det er efter normer og traditioner, som betyder, at det er forskelligt fra, hvilken klasse kvinden hun kom fra. Og om hun er fra byen eller fra landsbyen. Det er helt afhængigt af hvad? Normer og traditioner. Det næste eksempel. At det er angående, at man må stryge på khuf og sokker. Og svaret er, hvad er khuf og hvad er sokker? Skal den her, den samme beskrivelse som sahaba hed i profetens tid? Ibn Taymiyyah han sagde, nej. Den er ikke defineret i sharia. Den er heller ikke defineret det arabiske sprog, og derfor det afhænger af hvad? Af normer og traditioner. Det, der er betragtet som huf og dækker hele foden over anklen, eller sokker blandt mennesker, så må man godt stryge på det i ordet. Det næste eksempel, det er, at det er angående al-hudud. At skære hånden af, af dem, der stjæler. Er det lige meget, hvad man stjæler, så skærer man hånden af? Nej, der er betingelser. En af disse betingelser, det er, om det, der bliver stjælet, den er i hirs. I hirs, det vil sige, er den beskyttet og gemt? Altså lad os sige, du har 1 million, du har lagt den på bord. Så fik du gæster, han har stjælet den. Det er 1 million. Skærer man hans hånd af? Nej. Fordi det er ikke der, hvor man giver 1 million på bordet. Altså, han bliver straffet på en anden måde, ja. Men hans hånd, den bliver ikke skæret af. Og spørgsmålet er, al-hirz. Hvad er det, der er hirz, og hvad er det, der ikke hirz? Det, der bestemmer det, det er normer og traditioner blandt mennesker. Uh, Det næste eksempel, beskidt. Fuqaha, de siger, at lidt beskidtheden på tøj, eller på kønsdel, efter toiletbrug, lidt spor af beskidthed tilbage, den har ingen betydning, som om den er ræk. Og spørgsmålet er, den her lidt, ligesom, hvor meget lidt? Svaret er, det er efter normer. Det er der kendt blandt mennesker, det er lidt, så er det lidt. Det er der kendt, det er meget, så er det meget, det skal renses og fjernes. Det næste eksempler, fuqahat siger, for meget bevægelse i salat, den ugyldiggør. Og så kommer, hvor går grænsen? Hvornår siger vi, det er for meget, eller det er for lidt? Det er også efter normer og tradition. Det, der kendt blandt mennesker, det er for meget, så salat er ugyldig. Det, der kendt blandt mennesker, det er for lidt, salat er ikke gyldig. Salat er gyldig. At det er imod de bedste, det er en anden sag. Sheikh herover, han har taklet en sag, hvor der er uenighed blandt ulama omkring det. Og det er, når Hajj, ham der kommer fra Hajj, hvordan han bliver modsat. Altså i vores hjemland, han bliver nemlig modsat med en fest. Nogle ulama, de siger, at det er forbudt, og det er haram, det er ikke. Sheikh, han siger, at der er ikke noget vej med det. Fordi det er afhængigt af hvad? Af normer og traditioner. Det er ikke en tilbedelse, det her. Og det samme også med hensyn til at kramme hinanden i Eid. Mange af nuværende ulema, de siger, at det er bid'at, men ikke, og sahab har ikke gjort det, profeten har gjort det. Men Sheikh Abdurrahman Sa'di selv, han har en fatwa, hvor han siger, det er tilladt, fordi hvordan man glæder sig i lignende omstændigheder, den er afhængig af hvad? Af menneskenes normer og traditioner. Så hvis det er en del af deres normer og traditioner, det er at kramme hinanden, det er en måde at vise glædesomhed omkring det, de fejrer, så er det tilladt, og det er Allah alam, den stærkeste holdning. I vores hjemland, og det er kendt, og det er forskelligt fra kultur til kultur. Når en gifter sig, mange giver penge. Men i nogle traditioner, det er ikke et gæld, det er bare en gave. Hvor det er mening, de betragter det ligesom, det er en pligt, at vi skal stå for hinanden og hjælpe hinanden. Så er det en gave, det er ikke en gæld. Det vil sige, ham der har givet, han skal ikke en eller anden dag sige, når han siger til ham, hallo, jeg forventer noget fra dig. Jeg har givet dig. Hvorfor? Nej. Fordi det, der er kendt blandt norm og traditioner, det er det. Det er en gæv, det er ikke en gæld. Og pas på herover, de drejer ikke om, hvad de kaldte den. Nej, de drejer om, hvordan de kigger på det. Og andre traditioner, de kigger på det som et gæld, selvom de kaldte den for en gæv. Men de kigger på det som et gæld, og de forventer tilbagebetaling. Og derfor i sharia, den bliver betragtet som et gæld, selvom de kalder det for en gave. Så det, der bestemmer, det er virkeligheden, det er ikke, hvad de kalder det til. Også den måde små børn glæder sig for Eid dag, og hvordan de fejrer det, det er også en del af traditioner. Det er også en del af normer og traditioner. Ja. Og med hensyn til det næste princip, al-aslu fil ibadat al-man', den her princip, den bekræfter, at hvordan man tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala, det afhænger af, hvordan det, der står i Koran og Sunna, det, der bliver nævnt i åbenbaringen. Det vil sige, alt andet end det, det er et kilde, vi kan tage fra, hvordan man tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala. Drøm er ikke en kilde. Vores egen lyst og begær, det er ikke en kilde. Forfalsket hadith, det er ikke en kilde. Normer og traditioner, det er ikke en kilde. Hvad wali han påstod, han så, det er ikke en kilde. Og så videre. Alt andet end det, der siger Quran og Sunna, det er ikke en kilde. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har afvist mange former for tilbedelse fra mushrikins side, hvor de selv er kommet op med det. En af disse eksempler, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلَا يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. De ofrer en del af deres høst og deres kvæg. De ofrer en del af det til Allah, en del af det til dem, de afguder, som de satte som partnerskab til Allah, ved siden af Allah. Og bagefter, hvad er det, de laver? Altså, de ofrer det op efter, enten ham, der står for det, han spiser det og tager det, eller nogen, der kommer for at spise det og tage det, det. Men hvis der er, og bagefter, hvis der er noget tilbage fra det, som de påstår, de har offret det til Allah, hvad er det, de laver? De tager den og offrer det til shuraka. Ikke engang det modsatte. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger også, وَقَالُوا هَذِي أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصٌ لِذُكُورِنَا مُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِي شُرَكَاءَ وَسَيَجْزِيهِمْ وَصْفُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. En af de måder, de metoder, de tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala med, det er flere. Allah subhanahu wa ta'ala nævner flere ting. Den første, at de udvælger nogle type kvæg og høst, og de siger, det er kun nogle bestemte mennesker, der må spise fra det her. Og så tager det andre kvæg, og de siger, disse kvæg, det er forbudt at ride den. Og så er der andre kvæg, når de offrer den og slagter den, de nævner ikke engang Allahs navn. Nogle kvæg, når de bliver gravid, og de kommer til at føde, så siger de, det der kommer ud af det, det er kun til mændene og ikke til kvinderne. Tværtimod, hvis den er død, så er det til alle. Og Allah subhanahu wa ta'ala har kritiseret den over for alt. Det her. Og alt det her, det bekræfter hvad? At man må ikke tilbede Allah subhanahu wa ta'ala, som man har lyst til. Og efter det, man kommer op med. Ellers man ender med en helt anden sharia i tilbedelse, end det, som profeten er kommet med. De eksempler, som Sheikh har nævnt, den første, det er at stryge nakken i udru. At stryge nakken i udru. Efter man stryger hår, der er nogen, de stryger også nakken. Han siger, der er ikke noget bevis omkring det fra rådderne sine, som betyder hvad? At det er forbudt. Den næste eksempel, det er at fejre profetens fødselsdag. Der er heller ikke noget, der er bekræftet i rådderne sine. Og salaf og sahaba, de har ikke praktiseret det. Så hvis det var en del af religionen, så ville de have gjort det. Og så længe det ikke står nogen beviser omkring det, så er det normalt hvad? Forbudt. Et tidsspring omkring at fejre profetens fødselsdag. En af de kendte tegn i alle gammeldags religioner. Alle gammeldags religioner, de har to ting.
en noget at tilbede
det, de betragter som Gud med, en metode at tilbede det, de betragter som Gud med, og en eller flere dage, de fejrer som helligdag. Som betyder, at betragte helligdag, det er noget uden for sharia, at det er bare noget at glæde sig i. Det er klart forkert. Man skal kigge på helligdag, ligesom man kigger på alle andre tilbedelser. Er det klart? En eksempel er at faste Rajab måned. Eller slutning eller starten af året ifølge Hijri kalender. Alle disse ting, det er forbudte, fordi der står ikke noget omkring det i Koranen og Sunna. Næste eksempel at recitere Fatiha overfor sjælen af ham, i graven, eller overfor sjælen af ham, der dør. Alle disse ting, de står ikke i Koran og Sunna. Undtagen i en tilfælde, ulema er enige om det, og det er at recitere Koran og give belønning som en gave til en, der dør. Om det er tilladt eller ej, ulema er enige om det, uenige om det, eller Sunna ulema. Derfor man skal ikke betragte det som noget katastrofalt, ligesom nogle salafi gør. Det er helt forkert. Men det her, det handler om hvad? At recitere Koran generelt. Det er meget hvilken vers. Og det, som Sheikh nævner her og snakker om, hvad det er, det er at recitere bestemt al-Fatiha. Og specificere kun al-Fatiha. At en gang imellem, man har recitert al-Fatiha efter den holdning, der er tilladet at give det som et gave, det er fint nok. Men at gøre det kun over for Fatiha, og ikke andet end det, som det er kendt, det er det, der er galt med det. Når en ting bliver til noget vedvarende og permanent, så længe man har ikke noget baggrund, så kan man ikke bare betragte det længere som noget tilladt. Så bliver det ligesom en sunna. Selvom man ikke siger det bogstaveligt. Det som Rafida gør omkring den dag, hvor Hussein, må Allah være tilfreds over ham, han bliver dræbt. Alle de ting, som de fejrer, han strab med, hvor de viser deres tristhed, alt det der, det er bedre. Og det værste er, at de gør det ikke engang for ham, der er bedre end ham, og det er Ali ibn Abi Talib. Men de gør det kun over for Hussein, som viser, at der er noget galt med det, de laver. Ulema blev enige om, hvad hvis nu man laver tawaf i hajj al-umra eller sunna tawaf, 7 gange, men det modsatte regning. Gælder den eller gælder den ikke? Er I med? Hvad er svaret?
Hvad siger du modsat?
Den gælder ikke. Hvorfor?
Du har ikke fundet det sådan.
Ibadat al-qafir.
Hæ?
Ibadat al-qafir.
Eller ibadat al-qafir. Tilbydelserne er afhængig af det, der står i Koranen. Tilbydelsen normalt, det er hvad? Den er forbudt. Det må man ikke lide. Det vil sige, det han har lavet, hvad det? Det er haram. Så hvordan forventer man, at han bliver benyttet for det? Og at han bliver gyldigt? Nogle ulema, de har en holdning, hvor de siger, man kan sagtens lave to rak'a efter sa'i, ligesom man laver to rak'a efter tawaf. Og det er også klart forkert efter den samme princip. Og derfor generelt ulema, de betragter sammenligningen inden for tilbedelser, det er ikke noget, man må. Men mindre der er et bevis, der bekræfter, at her, man må godt sammenligne.
Altså fri også, ikke?
Ja. På samme måde, hvis man bytter om i rækkefølgen, når man kaster sten i Jamarat. Man bytter om på rækkefølgen, hvad for en man starter med, hvad for en man slutter med. På samme måde, det gælder ikke. Og Sheikhen siger, at nogle mennesker, de renser, de vasker disse sten, før de kaster dem. Og på samme måde, det er en del af tilbydelse, så det er ikke noget, man må. Og husk, at den her princip, det gælder ikke kun tilbydelsen i sig selv, men den gælder også blandt andet, hvordan man fuldfører selve tilbydelsen. Beskrivelse af selve tilbydelsen. Så som hvad at recitere Koran i begravelsesplads. Recitere Koran, det er godt. Men at specificere det i begravelsesplads, det er det, der er noget galt med det. Også at tro, at det er godt, at alle massager, der er i Mekka og Medina, der er noget specielt ved den. Og derfor er det en god idé at runde rundt i alle massager og be i den. Og det er også forkert. Altså, der er al-haram al-makki, al-mazid, Mizid al-Haram. Og så er der Mizid al-Nabi, så er der Mizid al-Qiba, hvor man simpelthen plejer at tage hver lørdag. Og så i Mekka, de massager generelt, de er inden for Haram. Men at tro at runde rundt i massager og bede rundt osv. osv., der er ikke noget ved det, der er ikke noget specielt ved det. Ligesom også mange kigger på det, der hedder Mizid al-Qiblatain. Og de regner med, at det var der, hvor nogle af sahaba, de beder mod Beit al-Maqdis, og så fik de at vide, at al-Qibla blev ændret med i salat, de har skiftet mod al-Ka'ba, og hadithen af Birat al-Sahih Bukhari. De regner med, at det skete der, og det blev bygget en masjid, der hedder masjid al-Qibla. Mange tager den. Og der er det også, at tage til en masjid generelt, det er godt. Men at specificere et sted, fordi man regner med, at der er noget specielt ved det, det kræver en bevis fra Koran og Sunna. Og og på samme og Sheikh her, han nævner også den her princip under den eksempel, hvor nogle fuqaha, de har samlet gips på al-khuf, sammenlignet stryg på gips på stryg på al-khuf. Og Sheikhen siger, at den her sammenligning, den er forkert. Og der er forskel mellem gips og al-khuf. Al-khuf, det er ligesom et frit valg, men gips, det er et nødstilfælde. Og når man siger, at de har sammenlignet, det vil sige, at de har givet de samme krav. Og hvor nogle fuqaha kræver, at jumu'ah skal være gældende, der skal være 40 person til sted. Og der er ikke en hadith sahih omkring det, som betyder, at den krav, den er forkert. Det var det hele den her gang. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah.